Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Da kamindra ya no tsarona amizao faefatra ambin'ny folo ny volana jolay izao ka arabaina ireo rehetra mitondra ny anarana hoe kamy. Teraka ny taona 55 arivo tao bokianao I kamy. Mbola kely izy dia matiny reniny ary tsy dia nisy ny raharaha loatra ny fanabeazana azy. Nilatsaka ho miaramila tao amin'ny tafika tao Venisy izy a avy eo tao Naples. Nanamarika ny fiainany Kamia ny fitiavany lalao ka nahavery ireo fitaovany sy ny fitaovam-piadiana tany aminy. Rehefa izany dia nilatsaka ho mpitsapanampy tao amin'ny hôpitaly Saint Jacques des Incurables izy. Ny tena nanosika azy ho ao amin'ny hôpitaly io dia ny fitsaboana ny ferybe tamin'ny tongony izay nampijaly azy fotoana maro. Voaroka tao anefa izy noho izy ity ady sy ity loka. Niverina miaramila tao Venisy indray izy ary nandrainjara tamin'ny adina nohitra ny Turka ny taona 1500. Taorin'ny ady dia noraisin'ny Capucin tao Manfredonia izy. Nitoy ihany ny fitiavany Kamia ny lalao sy ny loka. Ary nisy mpiambina iray tao no nahatonga azy bebaka ka nahatonga azy latsaka ho frera lay nefa nolavina izy noho ny kilemany. Niverina tamin'ny Roma indray Kamy ary nakao amin'ilay hôpitaly nisy azy teo aloha. Rehefa niatsara ny fahasalamany dia lasa mpitsapanampy izy ary nahazo fankasitrahana tamin'ny fitiavam-bavaka sy fahendrena ka voatendry ho talehan'ny hôpitaly.
Etsenge!
Ny fahitany Kamia ny fijalian'ireo olona tao amin'ny hôpitaly no tena nahatsapany ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Mikarakara ny marary toy ny nataon'i Jesosy, nampanjaka ny fahadiovana tao amin'ny hôpitaly, nanompo ireo malemy na ho an'ny vatana na ho an'ny fanahiny, izay koa moa no tena tanjom-piainany. Nanandrana nanorina fikambanana relijiozy mpitsapanampy laika izy fa nisy nanohitra izany. Ireo namany a anisan'izany ny Masindahy Philippe Néry no nanoro hevitra azy ho tonga piretra. Teo amin'ny faharoa amby telopolo taona ny ary izy no nanomboka ny anatra ny fiteny latinina tao amin'ny kolejin'ny jesuita tao Roma. Nanorina ny fikambanana antsoina hoe Père de la Bonne Mort izy tamin'ny taona 1800 ary ny fikarakaranareo marary ny pesta no tena ny masony tamin'izany. Tsy nijanona fotsiny amin'ny hôpitaly no asany fa ihany koa ny fitsaboana ireo marary tany an-trano. Ny papa Sixte Fadimo no nankato ny fikambanany ny 1800 ary namoaka ny didy ny amin'ny fifidianana ny lehiben'ny fikambanana isaky ny telo taona ary voalaza fa I Kamia no lehiben'ny fikambanana voalohany tamin'izany. Ankoatra ny fikarakarana sy ny fitsaboana ny vatan'ny olona mijaly ireo dia nataony ihany koa ny fanomanana azy ireo ny fiainana eto an-tany amin'ny fiainana mandrakizay. Maty tao Roma moa ny 14 Jolay taona 1800 I Kamia. Ny mozika tiako hoy izy dia ny feon'ireo marary miangavy ny karakarana ny fandriny sy ny mangataka ny andemana ny lelany ary hafanaina tongotra. Izany no feo tokony hafaly ny sofin'ireo izay tena mpanompony ny marary. Mariana mofa ny papa Pifasivy no nanambara fa mpiaro ny mpitsapanampy I Kamia tamin'ny taona 1800. Dia ve miarahaba ny rehetra mitondra ny anarana hoe Kamia izahay. Ingany ianareo ka anana an'izany fitiavana sy fanompoana ireo mijaly ireo marary eo amin'izay manodidina anareo izay ka tena hitondra fanasitranana tokoa na ho an'ny fanahy na ho an'ny vatana. Dia rariana sotorak'izany ihany koa ireo teraka ny 14 Jolay hitombo faendrena sy ho ampiky ny fahasoavana Andriamanitra.
Irokitan ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.